Ja, episode 9 av Der verdammte Schiedsrichter. Det vel det man sier I Tyskland eller Nederland. Nå har de omsider tatt knekken på Norge og ut av diverse turneringer. Velkommen I studio, Espen.
Danke schön, Schiedsrichter, Arbitro, my friend.
Ah, mucho gracias.
Ja, Esban.
Esban. Nei, det, jeg ble jo sittende og se på... På kampen, jeg var jo faktisk på Norge-Latvia sammen med Lukas. Første kampen, 4 år, litt småskummelt, litt fulle folk og litt sånne ting. Men vi kom inn der, for et trøkk det var, alt var lagt I rette. Jeg hadde til og med kjøpt en landslagsdrakt til Lukas, det har vi snakket om I tidligere episoder. Der står det bak på ryggen, finally. Og du som lytter nå kan tenke deg hva det betyr for noe på norsk. Men det burde stått Neva Eva.
Neva Eva, Eva Eva. Nei, det burde jo det. Altså, det var jo en... Jeg tenker jo, I utgangspunktet så burde jo Norge-Latvia vært en sånn kamp som var optimal med tanke på landslagsarena-debut for vår venn Lille L. Ja. Men de klarte jo ikke det de skulle.
Nei.
Det var en trist sorti. Hva skal man si? Man har snakket om at det var dumt med var, og uten var så hadde det blitt mål og ditt og datt. Men spør du meg, så var det offside.
Ja.
Og det jo riktig at offside ikke skal føre til mål.
Ja.
Så summa summarum, så ok, Norge var ikke bedre. Skårte ikke mål, 0-0, 1 poeng. Hasta la vista.
Hasta la vista. Og, men det fine at når en 4-åring får oppleve det, en Ullevål stadion som eksploderer når denne skåringen kommer, så sitter jo det egentlig som et sterkt minne. Jeg har ikke begynt å forklare at dette målet ble tatt vekk. Men uansett gode minner, og så vi selvfølgelig på TV, Norge mot Nederland og... Jeg var faktisk ganske spent før kampen, fordi jeg trodde faktisk, naiv som jeg og optimistisk som jeg at her skulle Norge faktisk klare å vinne mot Nederland. Så optimistisk jeg. Men nervositeten sang egentlig bare mer og mer I løpet av kampen, fordi at her møtte vi overmakten. Vi møtte kontroll, struktur, vi møtte en plan. Og jeg kjente egentlig litt sånn frustrasjon over at kanskje vi heller skal bare bryte ned målsetningen med at vi skal prøve å få flest mulig skudd mot mål, altså tenke litt mer som Drillo, at vi skulle liksom, ja, skape mer optimisme I en kamp, da, som ble liksom, som Nederland eide egentlig, fra første spark på ballen til siste.
Ja, sånn, summa summarum så vel Oranje et bedre fotballlag enn Norge. Ja. Vi tapte for et bedre fotballlag.
Ja.
På ærverdige De Kuip I Rotterdam. Altså, det jo på en måte trist å ryke ut av VM, etc. Men det jo nesten enda tristere at de norske spillerne ikke fikk oppleve den stemningen som det kan være på De Kuip. Og jeg hadde jo kanskje et lite håp da, om at siden denne kampen skulle gå for tomme tribuner, så var det den... Da mistet på en måte Nederland den ekstra boosten de ville fått av å ha 50 000 hardbarka nederlendere I backup og I ryggen. Nå var det på en måte mer even battleground, men den gang som du sier, det var jo faktisk nesten ikke et skudd på mål, så at vi tapte for et bedre lag, ja. At vi må forbedre oss og gjøre en bedre innsats ved neste VM/, altså det jo EM-kvalik som kommer først da. Ja, og har vi troa på at det kan gå neste gang? Selvfølgelig har vi det, som vanlig. Og så får vi bare se om vi blir skuffet, som vanlig.
Ja, det er jo ingenting vi ønsker mer enn suksess for det norske landslaget, som også betyr også mye for dommerne, også selvfølgelig når det gjelder anerkjennelsen der ute blant våre internasjonale kollegaer og UEFA og FIFA. Men samtidig som denne kampen gikk, eller samme dag, så var vel du ute på oppdrag, Espen?
Ja, så jeg har jo ikke sett kampen jeg fra De Kuip, så jeg henger meg jo bare på det som blir sagt nå. Ja. Later jo som at jeg har full kontroll. Nei, det stemmer. Jeg var jo og dømte kamp selv, samtidig faktisk, parallelt med denne kampen. Og jeg tør å påstå at her har det norske folk gått glipp av noe, for jeg tør å påstå at denne kampen var mer interessant enn Norge mot Nederland i Nederland.
Ja, og det kan jeg bekrefte, for jeg følte jo med på begge kampene samtidig, og hodet mitt vente meg hele tiden mot din kamp, der det var situasjoner, og det på en måte et krevende sted å dømte. Du kan jo fortelle hvilken kamp det var.
Ja, vi var jo i fotballnasjonen Gibraltar.
Nemlig, rangert som nummer 22.
Nei, ja, de vel nok ikke helt der oppe, nei. Men det var på ærverdige Victoria Stadium.
Ja, det der flyplassen et steinkast unna.
Det der flyplassen tangerer cornerflaggen på høyre flanke.
Det helt sykt.
Altså. Så det jo spesielt. Det jo sånn at jeg rakk jo så vidt å blåse av kampen før Hercules-flyet tok av der. Så det var timing. Det med, jeg ga signal opp til tårnet om at nå kan de lette, og da tok de av.
Og så for de som ikke vet det, så burde man faktisk google det, og ikke minst gå på YouTube og se det, fordi det at man faktisk skal komme inn i Gibraltar, så må du kjøre over flystripa.
Ja.
Så det den organiseringen der, og med fotballbanen ved siden av, men også en fantastisk gjestfrihet, da, vil jeg anta.
Ja, det er jo upåklagelig. Mm. Du har jo vært der selv,
ja.
Og du blir jo sågar etterspurt, holdt jeg på å si. Hvordan går det med «How is Ola?»
Ja, «The King of Norway».
Ola, Ola. Two kids now? Two kids på Ola? Is it possible for Ola?
How possible? Ja, det var, jeg bare husker at de var liksom ikke en påtatt gjestfrihet. Liksom, det jo det handler om når du tar imot folk, og det å, at de skal føle seg tilpass. At maten god, at man får slappe av og forberedt til kampen. Nå dømte jo du Gibraltar mot Latvia. Var det noen av de latverne som kommenterte noe i og med at de nylig hadde vært og dømt, nei, spilt Norge mot Latvia? Ble det noe greie, eller var folk bare mer opptatt av hva som skulle skje?
Jeg tror jo veldig få spillere bryr seg om hvem dommeren og hvor han fra.
Nemlig.
Så lenge han dømmer ok i fotball.
Nemlig.
Så det ble ikke noe tema det,
nei.
Men ja, det jo litt rart at man som norsk dommer skal dømme kamp i en gruppe som Norge i, men så det vel sånn at denne kampen med disse to lagene, tabellsituasjonen tilsa jo at her ville det jo ikke bli noe forandring opp eller ned, uansett resultat i kampen, så Da tenker jeg nok at både UEFA og FIFA så det som helt, helt ja, greit.
Ja.
Og for min del så handlet det jo nok en gang dette om erfaring, og det med å dømme var igjen, ikke sant? Ja.
Og så det kult å dømme landskamp da, Espen. Det jo
ja, fantastisk. Ja, uansett lag så det et nytt merke på beltet det, ja. Så vi tar med oss den videre, og nok en erfaring med var, som
ja.
Sagt.
Ja, ja, helt klart, og ja, det har jeg lyst til å spørre deg litt om også, men når jeg så at Gibraltar faktisk gikk opp i 1-0 der, og jeg så de jubelscenene, så tenkte jeg, oi, nå blir det en tøff kamp her, sånn. Og så ble det jeg så at det ble en var-situasjon, men jeg fikk ikke sett egentlig forløpet til det.
Nei, det gjorde jo ikke jeg heller, da.
Det jo fordelen med var, ja.
Det jo kanskje en grunn til at det ble en var-situasjon. Nei, altså det var en, som vi har vært innom tidligere, altså det jo ikke bare de situasjonene som på en måte åpenbar for alle at her vil det bli sjekket. Altså, gjennom hele kampen så det jo kontinuerlige sjekker. Det var jo flere straffesparksituasjoner, både hens, to hens-situasjoner, to takling, altså mer normale straffesituasjoner som ble sjekket, alt støttet. Og så var det en frisparksituasjon midt på banen som også ble sjekket i forhold til om det var en albu eller ei, da. Så viser det seg jo i ettertid at det var mer skulderen og ikke en albu, og da går jo liksom alvorlighetsgraden ned på, okay. På det også. Det var vel det gikk på, da.
Nei, men så spennende.
Ja.
Det skjer mye. Kan jeg spørre, har du fra september, har du noen oversikt over hvor mye du har vært her i Norge, og hvor mye du har vært på reisebåt egentlig? For det må jo ha vært en del dager nå.
Det har vært bra med reiseaktivitet i høst.
Ja.
Det har vært mye kamper, og det jo sånn, du har egentlig ikke lyst til å regne på det, for jeg tror jo svaret litt sånn litt ekstremt.
Ja.
Det har vært mange reisedøgn, men samtidig så jo dette veldig gøy da. Så man må jo også ha med seg det at man veldig heldig og privilegiert som får lov til å reise rundt, dømme fotball, både her hjemme, men også i utlandet. Og så tror jeg jo eldre man blir, og jo mer man har holdt på med dette her, jo mer setter man jo også pris på å komme hjem, kunne lade batterier, restituere, være sammen med venner og familie for å omstille litt før man skal ut på ny reise.
Fantastisk. Jeg får si som Greta Thunberg, bla, bla, bla. Neida, men det var... Jeg skjønner hva du mener. Det går liksom i ett. Man får egentlig ikke lande. Og det gjør du sikkert når det blir jul, for det jo ikke så lenge til.
Nei, heldigvis. Nå det jo, det nærmer seg jo sesongslutt på alle mulige måter, og en etterlengtet juleferie for alle mann. Jeg tror jo alle involvert både i fotballen og ellers i samfunnet gleder seg til å kunne lade litt batterier og drikke litt gløgg og høre på Kurt Nilsen og det som er her.
Ja, der sa du det. Der sa du det. For det vi, i fjor så hadde jeg bestilt billetter til Kurt Nilsen-konsert, og det ble jo, jeg stusset egentlig litt på at de lå ute på salg, for de som kjenner hele fjoråret, så det litt rart at det lå ute salg for hele Oslo Spektrum. Så jeg skjønte jo hvor det skulle hen, men jeg visste at samtidig at dette var de siste konsertene han hadde, disse klassiske julekonsertene han har hatt de siste, i hvert fall de siste 10 årene. Så det har sikkert vært et tøft år for Kurt, vil jeg tro. Han fikk vel nesten ikke støtte heller.
Nei, han vel en av de som virkelig har måttet tyte knekkebrød og smør det siste året.
Ja.
Så han har nok hatt sitt å stri med, men sangstemmen det ikke noe gærent med i hvert fall.
Ja, og det hyggelig at han på en måte har, at han stiller opp og tar disse ekstra konsertene slik at Håvard Nilsen kan lene seg tilbake og høre på behagelig musikk på Oslo Spektrum.
Ja, nei, det en lerke uten sammenligning som, ja, han en god gutt, rett og slett.
Ja, rett og slett. Og nå en møkkeleie å spille for Oslo folk og skal wrap it up, som det heter seg.
Ja, det skjønner jeg veldig godt.
Espen, du var jo innom dette her med tett kampprogram og reising, men ut fra ryktene så har jeg fått med meg at du også har, i lys av at du var forlover, også har planlagt et utrykningslag og gjennomført det.
Jeg har både gjennomført utrykningslag og klart å gifte vekk, eller jeg har vel ikke giftet vekk da, men jeg har vært med på å få... smidd to vakre sjeler i ja, gyllene lenker og det som bedre oppe på Kleivstua her for noen helger siden. Så det var en fantastisk opplevelse i en ellers hektisk hverdag.
Ja, og da måtte du i tillegg til å planlegge utringslag selvfølgelig antagelig holde tallet under bryllupet.
Ja, og det som, altså dette her var jo også en, vi hadde jo en vielse først da, før denne middagen. Og for dere som har giftet dere og vært igjennom den prosessen, i hvert fall sånn kristelig, med en sånn prest og sånne ting, så det jo litt sånn kalde obligatoriske ting da, som man må være igjennom, og det må være så og så mange salmer, og det må være litt sånn ditt og datt. Også litt sånn tekstlesning. Og vanligvis, nå det ikke sånn at jeg sånn kjemper ut på bryllup, men det begynner jo å bli en del bryllup opp igjennom.
Du spilte jo trompet under min vilse.
Ja, det var første og siste gang, så jeg vet.
Nei, det var, altså, jeg synes det ble dritbra, og jeg husker hvordan... hvordan vi faktisk satt på hytta
i Kragerø.
Ja. Og jeg begynte å spille de sykeste låtene på Spotify, og du sa jeg tar det.
Ja, nei, altså det var jo etter vinflaske nummer 3-4 der.
Jeg vet
det. Og han der tidligere korpsgutten som hadde spilt litt trompet på hobbybasis, ble jo plutselig Ole Edvard Antonsen
på kvelden. Det er så tøft gjort.
Ja, men vi måtte jo stå i det. Jo, men det jo en morsom historie.
Ja.
Og det var jo først når liksom, vi var en måned unna det bryllupet ditt, jeg begynte å skjønne at okay, det kanskje lurt å tørke støv av den trompeten. Og når vi hadde kommet til vilsen der og bryllupsdagen din, så så jeg hadde sovet godt og sånne ting, men når på en måte vi kom til kirken og det på en måte begynte å bli alvor, så begynte jeg å kjenne på det.
Ja, det så godt at du sier det, for at du jo, altså du jo en en rolig kar i krevende øyeblikk, altså spesielt da i lyset av liksom dommerrollen, men vi jo også mennesker, ikke sant? Og det, jeg husker jo kirken, det var så ekstremt intimt, ikke sant? Det var jo hvert eneste sete var jo fylt opp, Kragerø pikekor hadde...
jeg trodde du skulle si hvert eneste sete var ikke tørt, ja. men men det helt riktig, det var full kirke, intim kirke, ja. Og jeg sa jo til deg og sa til presten alt det der, at jeg skal ikke stå foran deg ved alteret. Og se samtlige jeg kjenner i øya når jeg spiller det opplegget, for det, da kreperer jeg. Så heldigvis så var det jo en balkong hvor jeg kunne stå litt jevnt i bakgrunnen. Og så hadde vi jo på en måte gjort en avtale med presten om at han skulle liksom kjøre et lite sånn Q-signal når det på en måte var min tid, eller min tur. Og så sto det jo for så vidt i programmet der at det var liksom først sånn innmarsj der, og så sang salme der, og så litt sånn tekstlesning og greier der, og så var det liksom noe solo fra trompetist ditt og datt. Men avtalen var jo at han skulle gi det kue, det signalet.
Tegn, ja. Ja.
Og, så jeg står jo bak der, ikke sant, og venter på det, og jeg ser jo, ok, nå det min tur, men jeg har ikke fått noe signal. Så det liksom, skal jeg starte, skal jeg ikke starte? Jo, for hvert sekund som gikk, jo mer sjelven ble jeg jo. Og det gikk jo så lang tid, altså det kan hende at i hodet mitt så gikk det 30 minutter, ikke sant? Nemlig. Men i teorien så gikk det sikkert bare 5-6 sekunder. Mm. Men det gikk jo i hvert fall såpass lang tid at brudgommen som sitter nå over bordet her, Ola H., han måtte snu seg opp og se på meg og på en måte, ja, nå det din tur, nå kan du starte å spille. Og når jeg da startet å spille, det her var jo da Tirna Noir. I tillegg, fin låt altså. Og jeg var jo så sjelven. Så når jeg begynte å spille, så var det så vidt jeg traff, altså det var så vidt leppene traff munnstykket på trompeten. Og i det du liksom begynner å spille, så går jo den trompeten opp og ned, ikke sant? Fordi jeg står jo, jeg klarer jo ikke å stå i ro. Men det resulterer i er jo at det gir jo en form for vibrator. Og når alt var ferdig og hvilsen var over og dere var lykkelig gift og alle var i godt humør, så kom jo liksom den ene etter den andre bort og kunne liksom ikke forstå hvordan jeg fikk til den fantastiske vibratoren på denne låten da. Og mente at det var liksom meget bra.
Ja.
Og lite visste de at den var jo ikke med vilje. Den var på grunn av at kroppen rett og slett var et aspeløv som sto og ristet og vibrerte.
Ja, så jeg kan jo bare si at det gikk jo veldig, veldig fint. Og det ble jo en suksess, derav tilbakemeldingene. Og så det jo gøy da, ikke sant? Jeg føler noen ganger at vi fotballdommere blir ofte liksom kastet ut i ting. Ikke sant? Er ikke du toastmaster? Kan ikke du spille den trompeten? Kan ikke du dømme den kampen på søndag? Så det, jeg føler liksom vi havner ofte opp i et hjørne der vi må gjøre litt sånn ubehagelige ting. Da.
Ja, så det forventet at det leveranse?
Ja.
Altså, det bare det forventet leveranse. Men den til side, tilbake til det aktuelle, Kleivstua, altså bryllupet til min bestevenn Håkon hjemmefra. Og vi var i vilsen der, som sagt. Tekstlesning var vi innom. Og da det jo normalt, spør du meg da, og det kan, nå får folk arrestere meg, men spør du meg, så det normalt når det tekstlesning, at det for eksempel en lillesøster, en niese, ja. Nevø, fetter, kusine. Mm. Mens presten i dette tilfellet ville at dette skulle være forloverne som skulle lese tekst. Greit nok.
Det er liksom rart. Det nesten så jeg kan mistenke at fordi mange har en søster som forlover, så tenker alltid presten at det jo naturlig at det forloveren. Men ja, nei, jeg følger din tankeganger.
Ja, det i hvert fall min erfaring i de 10-12 bryllupene jeg har vært i. Og i dette tilfellet her så var jo jeg eneste forlover til Håkon, mens Miriam, hans ja, kone blir det jo nå, hun hadde jo to veninner hjemme fra, fra Vestlandet, der hun fra, som forlovere. Men de var ikke så interessert i å lese tekst.
Nei. Og du turte ikke å si nei, som
Nei, altså turte ikke å si nei. Altså jeg sa jeg får ta hjem for laget. Men, ja. Så da ble det jo dobbelt tekst på meg da.
Ja.
Back to back der, ikke sant?
Jobbs bok og Moses.
Det var jo Paulus brev til korinterne, ikke sant?
Ja.
Men det gikk jo bra.
Ja.
Og det jo fine ja, ja. Ord. Og passer jo veldig bra i settingen.
Ja.
Men det startet jo liksom allerede der med SK sin monitor.
Ja.
Så det ble jo på en måte en bra kveld.
Ja, det er helt rått. Og så var det selvfølgelig talen når alle gjestene var på plass, så jeg antar at det ble sent denne dagen.
Ja, jeg hadde jo også ansvar for narspillet.
Nei.
Jo. Nei.
Det var voldsomt da.
Ja, det tok helt av, vet
du. Ja.
Så jeg hadde jo ordnet med noen sandbox, og det hadde kjøpt inn drikkevarer på Poli, ikke sant? Og ja. Det var jo den hytta står jo og rister fortsatt, ikke sant?
Ja.
Så jeg bare håper folk har husket å skru av bastu.
Ok, greit. Ja, vi tar mer av detaljene der siden. Men hva var innholdet på selve utrykningslaget?
Ja, det var det også, vet du.
Ja.
For der sparret jeg jo litt med deg. Fordi vi har jo liksom vært igjennom en periode nå hvor det er liksom ikke alle typer aktiviteter som er mulig å gjøre.
Nemlig.
Det er jo ikke... enkelte drar jo gjerne kanskje til utlandet på utrykningslag, og det er jo ikke bare. Og masse kalde fritidsaktiviteter og ting og tang er jo fortsatt stengt ned. Så det, ja, man måtte liksom bruke litt fantasi og litt tenkning før man kunne finne frem til liksom den optimale løsningen. Da. Så uten at jeg skal oute Håkon sånn ekstremt mye her og nå, så er jo han en veldig fornuftig, rolig, fin, lugn fyr som kanskje er litt forsiktig. Så du måtte på en måte ha det litt i mente.
Ja, så du kjørte ikke sånn naken tegning på en måte?
Nei, det kunne vi jo gjort. Etterfylt av litt sånn nakenløping opp og ned, Karl Johan. Men nei, uff. På ingen måte. Det ble jo... I kjent Bærum-stil, litt russebuss.
Ja, det er vet du hva, det er en sikker vinner.
Ja, det er jo liksom for å kickstarte stemningen litt.
Ja.
Veldig bra, og litt ragging frem og tilbake der.
Men angående det, så jeg, i og med at jeg hadde en kompis som bodde i Drammen, som, da de endelig begynte å få seg russebuss og sånn der da, så jeg husker veldig godt den baksida, for det sto jo veldig sånn, det er bedre å være kongen av Drammen enn helt all right i Oslo. Altså den sitter den dag i dag, altså tidenes sitat. Men hva slags buss var det dere hadde leid da? Var det noen høytaler inne her? Ja?
Vi prøvde oss via Sharebuss, men de hadde ikke noen kapasitet.
Nei, det er helt riktig. Gå for bra om den. Ferdig, ja. AS, sponset.
Nei, altså, jeg husker jo ikke akkurat hva dette var for noe. Det var jo gjennom noen greier da,
Så
fikk ordnet det. Så det var jo helt greit,
ja.
Men veldig gøy.
Ja.
Og så det var litt sånn rulling frem og tilbake. Så dro vi opp til Holmenkollen.
Ja, der trives jo Vestkantfolk.
Det er jo egentlig på hjemmebane, på godt og vondt det. Så Håkon følte seg sånn sett hjemme der, men lite visste jo han at han skulle bli ikledd en ganske trang hoppdress-trikot, etterfulgt av hjelm, briller, handsker, hoppsko, og fikk utdelt et par hoppski.
Ok, så hvis vi stopper litt nå, bare sånn for å avklare. Vi snakker ikke zipline her.
Nei, zipline? Nei. Vi snakker the real deal, hopping. Og, altså skihopping. Og du har jo Midtstubakkene, som ligger liksom på andre siden av, kall det veien der oppe, fra Holmenkollbakken, hvor du har K10, K20, 40 og så oppover. Og han startet jo da på K10, fikk et par hopp, ble tøffere i maska, dro opp på K20, fikk et par hopp, var egentlig villig til å ta neste steg, hvor jeg faktisk satt ned foten og tenkte at nå har vi hatt fire vellykket hopp, 18,5, 18,5, 19, 18,5, og tenkte at vi skal ha denne gutten helskinnet igjennom. Han skal gå for egen maskin I bryllupet, så vi gir oss mens leken god.
Altså det hadde vært gøy å lagt ut et klipp fra dette her på dommejævel.no. Ja, vi får
det kan godt hende at vi kan oppdrive et eller annet av det. Videre så dro vi ut på Fornebu og Snorja, spilte curling.
Det så genialt. Og, der går curling-generasjonen går rett inn, vet du.
Ja, ja, altså det var, ja, der fikk vi virkelig, altså vi hadde jo problemer med kostinga. For det har vi jo hatt foreldre til å gjøre for oss hele livet.
Ja, der sa du det.
Ja. Det å kaste den steinen eller gli, få den steinen til å gli, var jo ikke noe problem, men det den kostinga som vi brukte tid på. Ja. Men, og det jo egentlig fascinerende, jeg tror jo, for de som liksom har sett litt curling på TV og tenker at det der må være kjempelett. Altså det er jo helt ekstremt presisjonsopplegg. Ja. Hvordan, altså det ikke mye som skal til, altså. Jeg følte jeg bare tok I litt det, og den bare feide gjennom boet og det som verre var, ikke sant? Og når du opp og til skal klare å holde deg på beina da, så det jo, ja nei, all ære til de gutta. Ja. Det Ulsrud og Trulsen og det som og Dordi Nordby, ikke minst. Altså det er god gjeng altså.
God gjeng. Toppidrett.
På høyt nivå. Etter den curlingen da, så begynte jo på en måte kvelden å nærme seg. Ja. Og uten å gå I alt for mye detaljer om hva som skjedde videre, så var det jo veldig god stemning.
Ja.
Og jeg tror brudgommen var sliten på søndagen. Det var I hvert fall forloveren. Så jeg tror og håper og mener at det var et vellykket utrykningslag.
Ja, det tror jeg også. For at hvis du googler litt utrykningslag og linker det pluss ulike, altså det har skjedd ganske alvorlige ting på utrykningslag, så det liksom, hvis folk har det bra, alle friske, ikke nødvendigvis raske dagen etterpå, så har det vært vellykket.
Ja, og meningen vel ikke at du skal være helt fin I pappen. Jeg tror jo liksom det å ha litt trang hjelm dagen derpå er vel litt av hele konseptet.
Ja, han våknet vel opp I den trikåen han da?
Han våknet opp, ja, trikåen var vel på ved siden av. Så ja. Mm.
Ok, jeg tror vi avslutter der, ja. Ja, vi var jo litt innom det I sted med selveste Kurt Nilsen. Det nærmer seg adventstid, og vi må jo få til en quizkonkurranse. Det legges ut spørsmål på dommejævel.no. 10 spørsmål, og den som svarer flest riktig, eller alle riktig, hvis det flere som gjør det, så trekker vi selvfølgelig ut. Vinner jo da en utstyrspakke fra Nike til en verdi av 1500 kroner. Så har du noen gang spilt sånn julequiz, Espen?
Ja, så quiz har jeg jo spilt en del av. Og julequiz hører jo med I den kategorien der, så skal ikke se borte fra at jeg har vært innom litt forskjellig der.
Ja, så nå skal jeg bare velge ut sånn helt vilkårlig noen spørsmål her. Da. Vi kan starte med en relativt grei, selv om det liksom alltid dårlig gjort å si at det lett rett hvem man stiller det. Ja. Altså, men hva god jul på spansk?
Altså nå kom jo jeg rett fra Gibraltar og Malaga tidligere her, så det burde jeg jo selvfølgelig vite. Noe sier meg at vi skal ned I den kategorien som heter Feliz Navidad.
ja, Navidad, ja. Det helt riktig. Imponerer med den første riktig. Nå skal du få en... Skal du få en litt annen variant her? greit. Hvilken sitrusfrukt populær I juletider?
Riktig. Nei, nå spør du jo meget godt da. Sitrusfrukt I juletider? Ja, det noe som spesielt mer I juletider enn andre? Altså, det start... det et lurespørsmål?
Nei,
altså...
nei, det starter med K.
Ok.
På engelsk så sier man jo en hugg, så hva hugg på norsk?
Ja, det jo klem da.
Ja.
Clementine.
Ja, Clementine. Okay. Ja, der, ja. Ja, men ok, 1,5 poeng så langt, da et kun 2 spørsmål til.
Ja.
Og den her grei. En av verdens mest kjente brusselskaper bruker julenissen I sine reklamer. Hvilket selskap det?
Ja, altså disse lastebilene her som kjører på landeveiene har vi vel sett noen reklamer av opp igjennom årene. Det vel om ikke verdens største brusselskap, kanskje.
Ja, produsent.
Og det jo selvfølgelig Coca-Cola Company.
Det helt riktig. Og da vi tar to spørsmål til. Hvor mange reinsdyr har julenissen?
Godt spørsmål. Det fire eller det seks?
Ja, eller fire pluss
fire, fem. Åtte, ni.
Ni, ja, helt riktig. Ja, og så tar vi siste. Hvor mange kanter har et snøflak?
Oi. Det mye lure spørsmål her. Vi sier, kan det være seks, man tror?
Det riktig, Sven. Det riktig.
Ja.
Det bare å gratulere. Og de neste ti spørsmålene legger vi på dommerjævel.no. Gavekort. Mykke bra.
Ja, det jo helt suverent.
Ja, fordi vi har sluttet med sånne middagsgreier etter at vi ble lurt trille rundt sist gang. Så det,
ja, det jo livsfarlig. Ja. Og nå blir det jo kanskje litt sånn koronapass og full pakke her, så nå blir jo det vanskelig å få gjennomført uansett.
Ja.
Så,
du har ikke fått dose 3, du, har du det?
Lite booster her enda. Ja. Jeg tror ikke vi øverst på lista. Men, nei,
jeg trodde de begynte på inntektslista ennå. Ja, okay, da.
Ja, nei, da får jeg I hvert fall vente lenge med...
Ja, de starter nederst, ja.
Ja.
Ja, det bra. Nei, da det like før taxin drar utenfor, så vi får jo wrapper opp, som man sier.
Ja, du liker å wrapper opp. Det jo din kjenningsmelodi, det, når det nærmer seg virkelig slutt på podcasten.
Ja, altså, man har jo alltid tid til en sidekick story, men... Jeg tenker at det en tid for alt, og jeg gleder meg enormt til neste gjest kommer I studio. Kunne man vært så heldig å ha sagt hvem det allerede nå?
Skal vi tørre det da? Du vet jo aldri med vedkommende. Han, ja, det jo en han. Han jo en mann med ganske mange jern I ilden, og han hopper og svinger og svanser fra side til side, så det jo kjedelig å annonsere dette her, og så viser det seg at han ikke kommer, men han godt kjent I fotballmiljøet, og han en, hva skal vi si, en gladgutt med mange morsomme historier på lur, så at folk kan glede seg. Det I hvert fall helt sikkert.
Ok, nei, nå ble jeg spent her også. Da ser jeg frem til det.
Ja.
Nei, hva planen din for helgen?
Nei, det blir fotballkamp da.
Ja, rett og slett. Og nå blir det jo enormt spennende på slutten. Både, ja, kanskje mindre spennende. Jo, det blir spennende både I topp og bunn faktisk.
Ja, altså, det jo... Du har jo på en måte to lag som kjemper om kanskje den jeveste plassen der oppe, også, men så har du ganske mange lag som kjemper om medalje.
Mm.
Så det blir kjempespennende. Og så har du spesielt disse tre lagene I bånd der, da, som kommer til å knive om kvalikplassen helt inn.
Ja, altså det rart med oss, for det laget som liksom må vinne, eller må få poeng, klarer utrolig nok. Så nå det liksom... psykologisk spill altså der man liksom det akkurat som det skrevet I stein at dette avgjør I siste serierunde og så det kvalikamper og nå vet jeg ikke hvor mange kvalikamper det blir I forhold til hvor mange av de først det en del kvalikamper I
Obos
ja og så skal det spilles litt frem og tilbake der og så kobles eliteserie Obos lag mot hverandre og da det en eller to kamper
Sånn jeg har forstått det, så vel en kamp, men ja, jeg tror ikke vi skal...
Snakke. Nei, men det jo artig å liksom,
prøve seg. Jeg mener den går på Intility, ja.
Fy fader. Shit. Herregud, det kan jo faktisk bli fullt, vet du. Mm. Det kan jo bli... Ja, nei, det mulig at jeg syk I forbindelse med det opphøret der. Nei, jeg har det. Det blir kjempespennende. Være fjerde dommer der og kjenne litt på, eller ut på matta. Vi har jo hatt sånne kamper før vi...
Være fjerde dommer? Det kan hende du skal dømme.
Jo, men... Det alltid gøy å hjelpe de unge fremadstormene og få litt kamperfaring. Nei, vi tar det vi får. Det ikke det man sier.
Jo.
Da takker vi for oss, og vel møtte igjen om en to ukers tid, tenker jeg.
Ja, for ikke si en uke.
Ha det.
Ha det bra.
Ha det bra.